Səbəniz xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bülviyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, 32-34 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün hava elə dünənki kimi olacaq. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 34-38 dərəcə olacaq.
Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Niyapol istirahət mərkəzində tikilən binanın uçması nəticəsində dağıntılar altında qalan 2 nəfərdən birinin meyiti çıxarılıb.
İraqın şimalında terror aktı nəticəsində azı 175 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralı var.
Türkiyə Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyib ki, əgər ayın sonunda prezident seçilsə, əsas məqsədi dünyəviçilik prinsiplərini gücləndirmək olacaq.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Sullivan Bakıya gəlir. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Dünən Niyapol istirahət mərkəzində tikilməkdə olan 2 mərtəbəli binanın uçması nəticəsində dağıntı altında qalan 2 nəfərdən birinin meyiti çıxarılıb. Bundan qabaqsa bir nəfəri sağ çıxarmaq mümkün olmuşdu. Məlumatı Aynı Spres agentliyi yayıb. Dövlət Əmlak Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü isə APA-ya deyib ki, tikinti meydançasında 17 nəfər olubmuş, hadisə baş verən zaman onlardan 14-ü qaçıb, 3 nəfər isə dağıntılar altında qalıb. Üçüncü şəxsin xilası istiqamətində işlər dünən gecələrə davam etdirilib. Abşeron rayon prokurorunun müavini Əvəz Möhsümov isə hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 222-ci maddəsi, yəni tikinti mədən işlərinin aparılması vaxtı təhlükəsizlik qaydalarının pozulması ilə bağlı cinayət işi qaldırıldığını deyib.
İraqın şimalında dünən terror aktı baş verib, 175 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralı var. İraqın Suriya ilə sərhədi yaxınlığında Yəzdi kürdlərinin yaşadığı ərazidə silsilə intiharçı bomba partlayışları olub. Yanacaq sisternində partladıblar. Bu, 4 illik İraq müharibəsi tarixində ən qanlı intiharçı hücumlardan hesab olunur. Amerika prezidentinin sözçüsü Dana Perina hadisəni barbarcasına törədilən aktı adlandırıb.
Bu arada elə dünən İraqda 5 Amerika əsgəri də həlak olub. Bağdad yaxınlığında Ənbər vilayətində vertolyotun qəzaya uğraması nəticəsində İraqdakı Amerika hərbçiləri deyirlər ki, vertolyot bazanın yaxınlığında qəzaya uğrayanda sınaq uçuşu keçirilmiş. Associated Press agentliyinin məlumatına görə bununla da 2003-cü ilin martından bu yana İraqda ölən Amerika əsgərlərinin sayı 3700-ü keçib.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyib ki, əgər ayın sonunda prezident seçilsə, əsas məqsədi konstitusiyada dünyəviçilik prinsiplərini gücləndirmək olacaq. Bu bəyanatdan əvvəl isə Gül prezident seçkilərində iştirak eləmək üçün parlamentdə rəsmən ərizə ilə müraciət edib. May ayında Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası Gülün prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüşdü. Ancaq bu ölkədə dünyəvi dairələrin narazılığına səbəb olmuşdu. Onlar deyirdilər ki, Gül həddindən artıq dindardır və prezident ola bilməz. Nəticədə erkən parlament seçkiləri keçirildi və Türkiyədə hakim partiya üstünlük kazandı. Türkiyədə prezident seçkiləri parlamentdə avqustun 20-sində olacaq. Əgər hər hansı namizəd lazım olan 367 səsi yığa bilməsə, ikinci tur keçiriləcək avqustun 24-də. Bu dəfə də lazım olan səslər yığılması, üçüncü turda 276 səs yığan prezident seçiləcək. Bu dəfə də məclisdən nəticə hasil olması, onda üçüncü turu təşkil olunacaq və üçüncü turda ən çox səs yığan iki namizəd arasında dördüncü turda səs vermə təşkil olunacaq və 1 sentyabra kimi Türkiyə parlamenti prezidenti seçə bilməsə, təkrar parlament seçkiləri keçiriləcək. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi taxıl qıtlığı ilə bağlı bu həftə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında 9 müşavirə keçirəcək. Müşavirələr yerlərdə taxıl ehtiyatının müəyyən olunması və toxum və tinq istehsal edənlərə dövlət tərəfindən subsidiyanın verilməsi haqqında hökumət qərarının icrası ilə bağlıdır. Müşavirələrin gedişində toxumçuluğu və tinciliklə məşğul olanlara yardımın ödənməsi qaydaları da açıqlanacaq. İlin əvvəlində yanacaq və sütki materiallarının bahalaşmasına görə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına veriləcək yardımların ödənilməsinə də bu həftədən başlanır. İlk müşavirələr İsmayıllı, Ucar və Xanlılar rayonlarını əhatə eləyəcək.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Sullivan 2 günlük səfərlə Bakıya gəlir. Sullivan Amerika Dövlət Katibinin iqtisadiyyat, biznes və energetika məsələləri üzrə müavinidir. Səfərin məqsədi Azərbaycanla Amerika arasında iqtisadi sahədə dialoqu davam elətdirməkdir. Daniel Sullivan Amerika-Azərbaycan hökumətlər arası iqtisadi komissiyasının sədridir. Səfər çərçivəsində Sullivan rəsmilərlə də danışıqlar keçirəcək.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev öz məhkəməsində televiziyalara düzgün məlumat verməməyi də qınayıb. Dünən sabiq nazir deyib ki, efirdə ancaq iddiam barədə yazılanları verirlər. Əliyev bildirib ki, ya televiziyalar düzgün informasiya versinlər, ya da onlar məhkəmə zalına buraxılmasınlar. Hakim Tofiq Paşa isə deyib ki, telekanalların efirdə nə verdiyini izləmək onların işi deyil. Sabiq İqtisad İnkişaf Naziri Fərad Əliyev və qardaş Aspetrovun keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev və daha 17 nəfər məhkəmə prosesi bu gün də davam etdiriləcək. Fərad Əliyev və Rafiq Əliyev 25-ci ilin oktyabrında həbs ediliblər. Onlar indiki məhkəmədə vəsfə cinayətləri və korrupsiyada ittiham olunur.
Azərbaycanla Qazaxıstan Rusiyadan yeni hərbi texnikanın alınması ilə bağlı 40 milyon dollar dəyərində müqavilə imzalayıblar. Trend agentliyi Rusiyanın Vedomosti qəzetinə istinadla xəbər verir ki, iyulda Rosaboronexport Azərbaycana 70 yeni BTR 80 zirehli maşınlarının göndərilməsi ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Müqavilələrin mövcudluğunu Rusiya Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib. Nazirlikdən deyiblər ki, Azərbaycan BTR 80-dən baha olan ən müasir BTR 90-ın ilk alıcısı ola bilər. Amma bununla bağlı Rosaboronexport və hərbi sənaye şirkətində məsələyə hər hansı şərh verməkdən boyun qaçırıblar.
Xəbərlər davam edir. Lənkəranda hərbi hissəyə məxsus yük maşını aşıb və nəticədə bir əsgər vəfat edib. Hadisə nəticəsində 10 nəfər də yaralanıb və Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Dünən rayonun Oça Küçək kəndindəki meşə masivində hərbi maşın içindəki əsgərlərlə birlikdə aşmışdı. Ayın Ekspresin məlumatına görə bu zaman bir nəfər həlak olub və hadisə ilə bağlı artıq araşdırmalar aparılır.
Qazaxıstan sərhədçiləri 8 Azərbaycan balıqçısını Azərbaycana hələ təhvil verməyəcək. Onlar bütün zəruri araşdırmalar aparılana qədər Qazaxıstanda saxlanacaq. Bu barədə Qazaxıstan sərhəd xidmətindən məlumat verilib. Sırağa gün 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ilə birlikdə balıqçı gəmisi Qazaxıstanın sərhəd sularında saxlanılıb. İlkin məlumata görə Azərbaycan gəmisi qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olduğuna görə saxlanılıb. Qazaxıstan sərhəd idarəsi mətbuat xidmətinin məlumatına görə saxlanma vaxtı gəminin kapitanı müqavimət göstərib və balıq və gəmini batırmaqla hədələyib. Gəmidə aparılan yoxlama zamanı 3 ton nərə balığı növü aşkarlanıb. Gəmi və ekipaj saxlanılıb Bautino limanına gətirilib, indi istintaq gedir. Keçən ay Qazax sərhədçiləri tərəfindən Azərbaycandan olan 3 brakonyer gəmisi də saxlanılıb. Gəmilərdən 1 tondan çox nərə balığı növü müsadə olunub. Ümumiyyətlə isə ilin əvvəlindən Qazaxıstanın sərhəd sularında saxlanılan Azərbaycan brakonyerlərinin sayı 60 nəfərə çatıb.
Türkmənistanın sabiq prezidenti Çapar Murad Niyazova sui-qəsd törətməkdə ittiham olunan Nəsrullah İbn Abdullah dövlət orqanlarında işə düzəlib. Abdullahın ötən həftə indiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov əfv eləmişdi. Türkmən televiziyası göstərib ki, Berdiməhəmmədov İbn Abdullahın şəxsən qəbul edib və ona prezidentin nəzarəti altında olan Dövlət Dini Əlaqələr Şurasında məsləhətçi vəzifəsini təklif edib. İbn Abdullah 2004-cü ildə həbs olunmuşdu və o həm də vətənə xəyanətdə ittiham olunurdu.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbərə tərsə davam edəcək, dağını dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat artıq 9-da işləyib 9 dəqiqə. Azadlıq radiosunda xəbərətlərə qulaq asırsınız. Bir şey xatırladaq ki, indiki vaxtda hər səhər 8-dən 9-a kimi xəbərətlər verilişinə ancaq Bakıda 101.7 FM-də yox, Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezgilərinlərə qulaq asırsınız və bir də internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytında bütün dünyadan da dinləmək mümkündür.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, bugün imtahandan kəsilənlərin bəxtinə gün doğa bilər.
Amerika-Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı sünnişiyə ziddiyyəti iki ölkənin münasibətlərinə necə təsir eləyir?
Günəş yerə düşmən kəsilə bilər, alimlərin son tədqiqatından xəbər tutacaqsınız.
Və qəzetlərin izmalı da olacaq bugün.
İdman xəbərlərimizdə işləyəcəksiniz. Teymur Rəcəbov nəhənglərin növbəti turnirinə hazırlaşır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 10 dəqiqə işlədi 9-a Bakı vaxtı ilə və xəbərətəri dinləyirsiniz. İmtahanlar qutardı, qəbul imtahanları qutardı, qəbul olunanlar qəbul olundu, olunmayanlar da dedilər ki, adətən belə deyirlər, məni kəsdilər. İndi irəlidə dərslər var.
Amma hələ yox, hələ kəsilənlər üçün ümid yerdə var. Hər şey bugündən asılıdır və bugün hər şey dəyişə bilər. Kəbrən Dilavəri deyəcək necə?
Bugündən bu ülke qəbul imtahanlarına narazı qalmış
şikayetçi abituriyentler için tələbə qəbul komissiyasının təşkil elədiyi apellyasiya komissiyaları işe başlayır. Qəbul komissiyasının qarşısında şikayetçiler ise az qala qəbul komissiyasının pəncərəsinin arxasında dayanmış herkesten məlumat almaq istəyirlər. Şikayetler ise müxtəlifdir. Məsələn, bu gənc qız deyir ki, o 422 bal toplaymış, sonradan onun nəticələri ləğv olunub. Səbəb kimi köçürülmə göstərilib.
Məndən köçürülür. Mən köçürməmişəm ki, kimdənsə mənim cavab kartım ləğv olunub.
O inanır ki, təkrar testdən sonra qəbul olunub. Olacaq. Bu kadınsa deyir ki, onun hesablamalarına görə oğlu 2% qədər bal toplaymış, ancaq qəbul olmayıb.
Şikayetim onun ki, düzgün olmayıb da. Uşağım özünü arxayında ərzi vermek istəyirəm ki, komissiyaya çağırmaşırım, imtihan vermek istəyir.
Apellyasiya komissiyaları birinci grup için Qafqaz ve Beynəlxalq Universitetlərdə, ikinci grup için Bakı Biznes Universitetində, üçüncü grup için Bakı Dövlət, Mədəniyyət və İncəsənət, Odlar Yurdu Universitetlərində, dördüncü grup için Avraziya Universitetində təşkil olunacaq. Rus bölməsi ve magistratura ile bağlı şikayetler ise tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının binasında baxılacaq. Qəbul komissiyasından verilən məlumata görə şikayetçilərə imtahanların nəticələri, testlərin məzmunu haqqında ətraflı məlumat verəcəklər. Apellyasiya komissiyalarının işi avqustun 20-sindən sonra sona çatacaq. Bundan sonrası heç bir şikayətə baxılmayacaq. Təkrar imtahana gəldikdə isə birinci qrup üzrə 200, qalan qruplar üzrə 250 bal toplayanlar boş qalmış yerlər üzrə imtahana buraxılacaq. Qəbul komissiyasının qarşısında söhbət elədiyim bu gənclər də topladıqları ballarla təkrar imtahana buraxılıb-buraxılmayacaqları ilə maraqlanırlar. Təkrar imtahana daha yaxşı hazırlaşdıqlarını deyirlər.
Yorulmuşuq da, nə qədər olar?
Hamı istəyir ki, versin imtahanı qutarsın.
Ola biləcək.
Həm oxuyuruq da, hazırlaşıram.
İndi görək də necə veririk də.
Təkrar imtahana elektron ərizə qəbulu avqustun 20-sinə qədər davam edəcək. Ərizələrin qəbulu avqustun 8-dən başlayıb. 2300 vakant yerə artıq 16000-dən çox ərizə verilib.
Kəbirən Dilavərli xəbər verirdi. Bu mövzuya saat 9-dakı verilişimizdə də qayıdacaq, qonağımız olacaq. Apellyasiya komissiyaları hansı qruplar üzrə, hansı ali məktəblərdə təşkil olunacaq, şikayətlərə baxılma qaydaları necə olacaq, hansı formada şikayətlərə baxacaqlar, harda baxacaqlar, hansı sənədlər verməlidirlər? Bu sualları tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadədən soruşacaq. Söhbətə saat 9-da 101.7 FM-də bir də internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa biləcəksiniz.
İndiki xəbər ətərdə isə 8-dən 9-a kimi olan xəbər ətərdə isə indi səhər qəzetlərinin icmalının sırası gəlib çıxıb. Baxa görə 15 avqustda çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Azərbaycanda yeni zəhərlənmə növü aşkarlanıb, yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Ekspres qəzeti yazır ki, Abdullah Gülün Türkiyədə prezidentliyi Azərbaycan üçün bir şans olacaq.
Aynə qəzeti Azərbaycanın Rusiyadan hərbi texnika almasının perspektivlərindən şərh edib.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, Həmid Erişçi daha bir jurnalist həbs olundu.
Qəzetlərin icmalını işləyəcəksiniz heylanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdürməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onu düşün. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəbər ətər verişi efirdədir və bugünkü şəhər qəzetləri nədən yazdılar? Yazısı jurnalist Həmid Erişçi həbs olundu yazır Azadlıq qəzeti. Azadlıq qəzeti yazır ki, dünən səhər saatlarında 8-ci mikrorayonda yerləşən 74-cü mənzilin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Etiraz aksiyasının səbəb binanın önündə yerləşən ərazinin qəfildən tikinti meydançasına çevrilməsi olub. Sakinlər fəhlələrdən tikinti barədə əlavə məlumat, tikintinin aparılmasına icazə verən sənədləri istəsələr də niyyətlərinə nail olmayıblar. Əvəzində əraziyə gələn icra hakimiyyətinin nümayəndələri sakinlərdən səs-küy salmamağı tələb ediblər. Amma nümayəndə eyni zamanda söz verib ki, o sabah tikinti ilə bağlı sənədləri sakinlərə nümayiş etdirəcək. Azadlıq qəzeti yazır ki, aksiya iştirakçılarının arasında Həmid Erişçi də olub və Həmid Erişçi digərlərinə nisbətən daha aktiv olduğundan yaxınlıqdakı polis şöbəsinin əməkdaşları qəzetin yazığına görə onu heç bir səbəb göstərmədən həbs ediblər və bir saata yaxın binə qədər 15-ci polis bölməsində saxlayıblar.
Azərbaycanda yeni zəhərlənmə növü aşkarlanıb, yeni Müsavat qəzeti yazır. Orta Asiyadan gələn qara qurt hörümçəyinin sancması insan ölümünə səbəb olur. Kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsindən Azər Maqsudov APA agentliyinə deyib ki, bu zəhərlənməni kiçik qara qut örümçəyə yaradır. Azərbaycan üçün xarakterik olmayan bu quş ölkəyə Orta Asiyadan gəlir. İnsan bədənin yuxarı və aşağı ətraflarından dişləyən quşun törətdiyi zəhərlənmə çox ağır keçir. Quşun dişlədiyi nahiyələrdə şiddətli ağrılar yaranır, qan təzyiqi aşağı düşür, baş gicəllənir, ürək bulanma baş verir, huş getdikcə itir. Bundan əlavə xəstədə qorxu hissi yaranır. Xəstəyə baxanda ilkin tibbi yardım göstərilməsə və zərdab vurulması zəhərlənmə hətta ölümlə də nəticələnə bilər. Azir Maksudov deyib ki, deməli, ötən il bu zəhərlənmə ilə xəstəxanaya 4, bu ilin may ayından indiyə qədər 8 nəfər müraciət edib. Bu cür zəhərlənmələr artır, belə halların qarşısını almaq üçün ərazilərdə sanitar epidemioloji tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu xəbəri Yeni Müsavat qəzeti yazıb, hətta bugün Ekspres qəzetinin baş yazısıdır bu məlumat.
Abdullah Gülün Cümhurbaşqanlığı Azərbaycan üçün bir şans olacaq, Ekspres qəzeti belə yazır, amma nəyə görə Ekspres qəzeti belə iddia eləyir, bu haqda xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra biləcəksiniz. Niyapol İstirahət Mərkəzində tikilən binanın uçması nəticəsində dağıntı altında qalan 2 nəfərdən birinin meyiti çıxarılıb, biri isə sağ-salamat olub. Dünən saat 4-də bina uçub, 3 nəfər dağıntılar altında qalmışdı.
İraqın şimalında dünənki terror aktı nəticəsində azı 175 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralı var. Hadisə İraqın Suriya ilə sərhədi yaxınlığında Yəzdi kürdlərinin yaşadığı ərazidə baş verib. Bu, 4 illik İraq müharibəsi tarixində ən qanlı intiharçı hücumlardan hesab olunur.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyib ki, əgər prezident seçilsə, əsas məqsədi konstitusiyada dünyəvilik prinsiplərini gücləndirmək olacaq.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin mavini Daniel Sullivan Bakıya gəlir. O, Amerika Dövlət Katibinin iqtisadiyyat, biznes və energetika məsələləri üzrə mavinidir. İki günlük səfərin məqsədi Azərbaycanla Amerika arasında iqtisadi sahədə dialoqu davam elətdirməkdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri dinləyirsiniz, Azadlıq Radiosunun səhər verilişlərinin və qəzetlərin icmalını davam etdirək. İlkin buyur.
Çox sağ olun. Demək, Ekspres qəzeti yazır ki, Abdullah Gülün Cümhurbaşqanlığı Azərbaycan üçün də bir şans olacaq. Bunu qəzet Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyn Avni Qarslıoğlu ilə müsahibəsinə istinadən yazır. Qəzet yazır ki, Qarslıoğlu deyib ki, Qarslıoğluya belə bir sualla müraciət edib ki, Abdullah Gülün namizədliyinin Türk Cümhuriyyətləri üçün şans olduğunu deyirlər. Siz də bunu iddia edirsiniz. Vaxtilə o Avropa Şurasında çalışarkən Azərbaycan bu quruma daxil olmasına yardım eləmişdi. Amma Türkiyənin prezidenti olsa, Ankaranın Türk ölkələrə bağlı siyasətinə asla yeniliklər gələ bilərmi? Bundan bağlı Qarslıoğlu deyib ki, hələ ki seçkilər keçirilməyib, amma bu bir gerçəkdir ki, Abdullah bəy bölgəni yaxından tanıyır, 4 ildən artıq Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı olub, regiondakı prosesləri, qaydaları bilir. Ətraf ölkələri, Orta Şərqi, Avropanı və Amerikanı da tanıyır və daha əvvəl baş nazir də işləyib deyə beynəlxalq təşkilatlarla da çalışıb. Və hesab edirəm ki, onun prezident olması ilə xarici siyasətimizə bir az hərəkətli və canlanma gələcək və Azərbaycan da bir çox hədəflərinə daha rahat nail ola biləcək.
Bugünkü Ayna qəzeti Azərbaycanın Rusiyadan hərbi texnika alması məsələsini şərh edib. Azərbaycan və Qazaxıstan Rusiyadan yeni hərbi texnikanın alınması ilə bağlı 40 milyon dollar dəyərində müqavilə imzalayıblar. Ayna qəzeti yazır ki, mütəxəssislər haqqında sözü gedən məsələ ilə bağlı, əgər bu doğrudan da mövcudsa, deyirlər ki, onda Azərbaycan üçün bir sıra problemlər ortaya çıxa bilər. Belə ki, Rusiyanın strateji və hərbi tərəfdaşı Ermənistanla münaqişə vəziyyətində olan Azərbaycana məhz Kremlin hərbi texnika satmaq niyyətində olması Yerevanın sözsüz narazılığına səbəb ola bilər. Məhz bu narazılığın nəticəsində bu sazişin gerçəkləşməsi bir qədər əngəllənə bilər. Bunu düşünən ekspertlər imzalanmış sazişin tələm-tələsi ictimaiyyətə açıqlanmasında erməni izinin olduğundan da əmindirlər. Başqa bir problem də ola bilər, Ayna yazır. Münaqişə ölkələrinə silah və hərbi texnika satışının qadağan edən bir sıra beynəlxalq sənədlərin əlində rəhbər tutan dövlətlər bu faktı əllərində üzr istəyirəm, dəstəviz edə bilərlər. Bu yaxınlarda Albaniyanın Ermənistana göndərmək istədiyi hərbi texnika ilə bağlı yaranmış qalmaqalı xatırlamaq kifayətdir. Bir məsələni də xatırladır Ayna. Azərbaycan Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığının sözdən nümayişkaranə müqavilə müstəvisinə keçməsi sözsüz ki, Brüsseli qıcıqlandıracaq. NATO tərəfi Azərbaycanda ordu islahatlarının sürəti ilə daha yaxından tanış olmağa çalışacaq. Çünki bir çox NATO strateqlərinin fikrincə Azərbaycan kimi alyansın hərbi standartlarını bir qədər gec qəbul edən ölkələrin tədricən NATO silah və hərbi texnikasına keçməsi çox vacibdir. Azərbaycan isə əksinə Rusiya ilə silah sazişi imzalaması aydındır ki, NATO-da da təqdir olunmayacaq. Bu Ayna qəzetinin şərhi idi.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin 2015-də çıxan səhər qəzetlərindən seçmələrimiz idi. Səhər xəbərətləri biz verdik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərətləri axıra kimi qulaq assaz hələ bir onu da biləcəksiniz ki, Amerika ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı sünni şiə ziddiyyəti iki ölkənin münasibətlərinə necə təsir edəcək?
Günəş yerə düşmən ola bilər, alimlərin son tədqiqatından da xəbər tuta biləcəksiniz.
Və idman xəbərlərimiz olacaq. Teymur Rəcəbov nəhənglərin növbəti turnirinə hazırlaşır. Bunu da biləcəksiniz verişin axırında. Bizdən ayrılmasanız.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Xəbərətər davam edir. Amerika ilə Səudiyyə Ərəbistanın mövqeyi İraqla bağlı son vaxtlar üst-üstə düşmür. Amerika istəyir ki, Səudiyyə Ərəbistanı İraqdakı Şiə hökumətinin Nuri Əl-Malikinin hökumətini dəstəkləsin. Səudiyyə Ərəbistanı isə əksinə hesab edir ki, Şiələrin hakimiyyəti İranın İraqa müdaxiləsi üçün vasitədir.
Səudiyyə Ərəbistanı ilə Amerika münasibətləri bundan sonra necə inkişaf edəcək? İraqla bağlı belə ziddiyyətli baxışlar regiondakı proseslərə necə təsir edə bilər? Bunlardan Rövşən Rəhbəoğlu danışacaq.
Aralarında İraq üzrə ziddiyyətlər olmasına baxmayaraq, Vaşinqton regionda İranın qarşı alınması işində Səudiyyə Ərəbistanının roluna böyük əhəmiyyət verir və buna görə Ər-Riyadı hələ də müasir silahlarla təchiz etmək fikrindən daşınmayıb. Amma Amerika rəsmilərinin təxminlərinə görə İraqda vuruşan xarici yaraqlıların az qala yarısı, habelə intiharçı terror hücumlarının əksər iştirakçıları da məhz bu ölkədən gəlir. Səudiyyə rəsmiləri isə aydın şəkildə bildiriblər ki, İraqı ABŞ qüvvələri tərk etsələr, onlar ölkənin sünni azlığını dəstəkləməyə hazırdır. İraqın yaraqlı sünni qüvvələri isə artıq xeyli müddətdir ki, özəl Səudiyyə fondlarından iri maliyyə yardımları alır. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, İranın nüvə texnologiyalarını əldə etmək səylərindən həyəcan keçirən Birləşmiş Ştatlar ona əks qüvvə olaraq regionda ilk növbədə Səudiyyə Ərəbistanına bel bağlayır. Eyni zamanda isə dünyada sünni təriqətinin istehkamı mövqeyində duran Səudiyyə Ərəbistanı Şiə İranın güclənməyindən özdə narahatdır. Amerikanın Brookings Institute-un Qatardakı Doha mərkəzinin direktoru Hadi Əmr deyir ki, Ər-Riyad Vaşinqtondan ona görə narazıdır ki, 9 sentyabr hadisələrindən sonra İraqla Afqanistanda İrana düşmən olan rejimləri devirməklə Birləşmiş Ştatlar dolayısıyla Tehranın güclənməyinə şərait yaratdı. And has begun taking matters into their own hands. Belə şəraitdə Səudiyyə Ərəbistanı təşəbbüsü öz üzərinə götürməli olub. Biz bunu Fələstin-İsrail münaqişəsinin həllinə yönələn Ərəb sülh planının yenidən üzə çıxmasında, onun Hamasla Fatah hərəkatını barışdırmaq səylərində, beləcə də Livandakı oxşar fəaliyyətlərində görürük. Həmin səylərin effektivliyini artırmaq məqsədi ilə Səudiyyə Ərəbistanı regional qüvvə olaraq öz mövqeylərini möhkəmləndirir. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, az yaxın gələcəkdə Səudiyyə Ərəbistanı zəngin neft ehtiyatları və regionda olan əhəmiyyətli nüfuzuna görə Vaşinqtonun nəzərində son dərəcə önəmli tərəfdaş olaraq qalacaq.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Həm bu reportajın, həm də digər reportajların efirimizdə Efirə gedən reportajların mətnlərini azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Həm də onları sonradan səsli, canlı-canlı da tələblə də qulaq asa bilərsiniz.
Daimi dinləyicimiz buyurur ki, bizim forumlarımız da olur. Forumumuzun sualı dəyişməyib. Neft Azərbaycanın xoşbəxtliyidir, yoxsa bədbəxtliyidir? Belə bir sualla Azadlıq Radiosu müraciət edib ziyarətçilərinə. Azadlıq Radiosu.az saytı Salam Sarvan yazır bizə Bakıdan. Şahdənizdə qaz var, qarğa məndə qoz var. Neft ölkəsiyəm, kef ölkəsiyəm. Bu şeir Murad Köhnə qaladandı. Məncə qoyulan sualı bir daha dolğun cavablayır. Salam Sarvan yazırdı bunu.
Bakıdan Elçin yazır ki, neft Azərbaycanı elə bədbəxt eləyib ki, ömrü boyu şikəs qalacaq.
Almaniyadan dinləyicimiz, saytımızın ziyarətçisi Tural Məmmədov yazır ki, neft Azərbaycanın xoşbəxtliyidir. Əgər neft qonşuların əlində olsaydı, o zaman necə olacaqdı? İndi bu sual ətrafında fikirləşən belə yoxdur. Bədbəxtliyimiz odur ki, bədbəxtliyi ölkədən kənar axtarırıq. Bədbəxtliyi gətirən isə ölkənin daxilindəki gözü doymayan məmurlar, başıboş siyasətçilər və bu bir yolu tutub xalqı xoşbəxt gələcəyə apara bilməyən hakimiyyətdir. Belə yerdə deyirlər, içim içimi yandırır, çölüm özgəli.
Adsız yazır Bakıdan ki, o neftin yerini Allah bizim başımıza biraz ağıl qoysaydı daha yaxşı olardı. Açığına qalanda mən neftdən qorxuram. İndi onun uğrunda belə mübarizə edir. Böyük dövlətlərin imperiya maraqları hər şeyi əzir. Mənə elə gəlir ki, müasir dünyanın ən böyük silahı atom bombası deyil, neftdir. O da ki, Azərbaycanda.
Sumqayıtdakı dinləyicimiz yazır ki, neft Azərbaycanın yox, Bakının sərvətidir. Onu Bakıdan başqa Azərbaycanın heç yerində təsiri hiss olunmur. Elə əsrin əvvəlində də belə idi, indi də belədir.
Və Məmməzadə Elşad Bakıdan yazır ki, bu sualı Azərbaycan xalqına ünvanlamaq biraz qəribə görünür. Axı Azərbaycanın neftinin nə Azərbaycan xalqı, nə də bizim fərasətsiz hökumətimiz istifadə edir. Neftimiz, yəni bugünümüz və gələcəyimiz əcnəbi biznesmenlərin və xarici dövlətlərin idarəsi altındadır. Məhz buna görə də bu sual bizə yox. Azərbaycan neftinin sahiblərinə ünvanlansa daha doğru olardı.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytının ziyarətçilərinin fikirləri idi. Siz necə hesab edirsiniz? Neft Azərbaycan xoşbəxtlidir yoxsa bədbəxtlidir? Gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına siz də forumda iştirak edin. Dəyişən xəbərlər bizim saytımızdan oxuyun. Xəbər tərsə davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, günəş yeri uda bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Və günəş o qədər böyüyəcək ki, axırda ətrafındakı planetləri yer kürəsində udacaq. Bunu alimlər deyirlər özü Amerikada.
Onlar deyirlər ki, bizim planet, yəni yer kürəsi, onun ətrafında fırlanan günəş həmişə mövcud olmayacaq. Bizim bu günəş nihayət ölüb qırmızı ulduza çevriləcək. Amma alimlər əllərini üstünə qoyub oturmayıblar. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Amerikalı və Polşalı astronotlar qrupu bu yaxınlarda kəşf olunmuş yeni planeti tədqiq edirlər. Yeni planet HD 1792 adlanır. Pensilvaniya Dövlət Universitetinin astronomiya üzrə professoru Alex Volşan deyir ki, mövcud ənənə yeni kəşf olunan planetlərə astronotların adının verilməsinə imkan vermir. Buna baxmayaraq, o əmindir ki, bu planetin kəşfi çox əlamətdar hadisədir.
Qlobal anlamda bu çox maraqlı və kifayət qədər mühüm hadisədir. Çünki bu kəşf ana ulduzların inkişaf tarixini öyrənməkdir. İmkanı verir.
Borşanın fikrincə, bizim planet, yəni yer kürəsi və onun ətrafında fırlanan günəş həmişə mövcud olmayacaq. Bizim bu günəş nəhayət ölüb qırmızı ulduza çevriləcək. HD 1792 planeti hazırda məhz belə bir qırmızı ulduzun ətrafında fırlanır. Bu təkamül prosesi yer kürəsinin müqəddəratını həll eləyəcək. Yəni günəş o qədər böyüyəcək ki, axırda ətrafındakı planetləri, o cümlədən yer kürəsini udacaq. Bununla belə Borşan bildirir ki, hələlik həyəcanlanmağa əsas yoxdur. Onun hesablamalarına görə bəşəriyyət əhli hələ bir neçə milyard il nisbətən rahat ömür sürə bilər. Alimlər onda deyirlər ki, günəşin gələcək təkamülü yer üçün faciəli nəticə versə də, günəş sisteminin bəzi digər komponentləri üçün faydalı ola bilər.
Jupiter planetinin Avropa adlı peyki var. Onun əksər hissəsi buz qatından ibarətdir. Beləliklə, əgər bu peyk kifayət qədər isinsə, orada okeanlar yaranar. Bu isə həyatın yaranması üçün ilkin şərtdir.
Boşan apardığı bu tədqiqatın nəticələri Astrofizika jurnalının noyabrda çıxacaq sayında dərc olunacaq.
Kəbran Dilavər idi bu. Xəbərətər verişsə davam edir. Bir şey deyək ki, bugün xəbərətərdən sonra siz həm də başqa bir verişimizə şəffaflıq proqramına da qulaq asa biləcəksiniz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinqaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. İdman xəbərlərinə gəldik, çatdıq, ilkin çatdıracaq. Buyurun.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və indi də sıra idman xəbərlərindir. Beynəlxalq Şahmat Federasiyası Dünya Kubokunda çıxış edəcək şahmatçıların adını açıqlayıb və noyabrın 16-sından dekabrın 9-una qədər Rusiyanın Xantimansisk şəhərində baş tutacaq yarışda 128 şahmatçı iştirak edəcək və onların arasında Azərbaycanın Teymur Rəcəbov, Şəhriyar Məmmədyarov və Rauf Məmmədov da təmsil edəcək. Yarışlar olimpiya sistemində keçiriləcək və Azərbaycanın 4 idmançısı burada olacaq. Qadınlardan ibarət 32 hakkı üzrə Azərbaycan milli komandasının Avropa çempionatında iştirak eləmək üçün axır ki, İngiltərə Manchester şəhərinə gedə biləcək. İngiltərənin Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycan yığmasının Koreyalı üzvlərinə və daha bir neçə üzvünə də viza verib. Komanda Manchester 2 qrupda yola düşəcək. Qeyd edək ki, lisenziya xarakterli turnir avqustun 18-də başlanır. Şahmatçı Azərbaycan milli komandasının lideri Teymur Rəcəbov 2008-ci ilin yanvar ayında da bir turnirə qatılacaq, Dünya Kubokunda iştirak edəcək və bu nüfuzlu turnirdə 61 qrasmeister mübarizə aparacaq. Nəhənglərin turnirində Teymur Rəcəbov Levon Aranyana da rəqib olacaq. Ukraynanın Odessa şəhərində keçiriləcək yarışın digər 3 iştirakçısı bir müddət sonra bəlli olacaq. Və İspaniyanın Real Madrid klubu növbəti transferlərini həyata keçirib. Hollandiyalı Wesley Schneider, İspan klubu 23 yaşlı futbolçuya görə Hollandiyanın Ajax klubuna 27 milyon avro ödəyib. Bununla da Schneider Ajax'ın tarixinə ən baha qiymətə satılan futbolçu kimi düşüb. Və Schneider Real'la 5 illik müqavilə bağlasa da ilə nə qədər qazanacağı haqqında hələ heç bir açıqlama verilməyib.
Çox sağ ol Ülkin. Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. İdman xəbərlərini saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Hava məlumatını deyişdik. Bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, 32-34 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava ilə dünən kimi olacaq, 34-38 dərəcə arasında dəyişəcək və şərq küləyi əsəcək.
Sizə Ərcüravadan ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq. Saatın son xəbərlərini eşidəcəksiniz bir neçə saniyədən sonra. Dalğın dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neapol istirahət mərkəzində tikilən bina uçması nəticəsində dağıntılar altında qalan iki nəfərdən birinin meyiti çıxarılıb. Biri isə dünən sağ salamat qurtarmışdır.
İraqın şimalında dünənki terror aktı nəticəsində azı 175 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralı var.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyir ki, prezident olsa, konstitusiyada dünyəvilik prinsiplərini gücləndirəcək.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin müavini Bakıya gəlir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İncə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Dünən Neapol İstirahət Mərkəzində tikilən iki mərtəbəli binanın uçması nəticəsində dağıntılar altında qalan iki nəfərdən birinin meyiti çıxarılıb. Bundan qabaqsa bir nəfəri sağ-salamat qurtarmaq mümkün olmuşdu. Məlumatı Ayn Espres agentliyi yayıb. Dünən Dövlət Əmlak Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü isə AP agentliyinə deyib ki, tikinti meydançasında 17 nəfər işləyib, hadisə baş verən zaman onlardan 14-ü qaçıb, 3 nəfər isə dağıntılar altında qalmışdı. Üçüncü şəxsin xilası istiqamətində bu gecə də işlər davam etdirilib.
İraqın şimalında dünənki terror aktlarında azı 175 nəfər ölüb, 200-dən çox yaralı var. İraqın Suriya ilə sərhədi yaxınlığında Yəzdi kürdlərinin yaşadığı ərazidə silsilə intiharçı bomba partlayışları baş verib, yanacaq sisternini də partladıblar. Bu, 4 illik İraq müharibəsi tarixində ən qanlı hücumlardan hesab olunur. Amerika hadisəni pisləyib.
Bu arada dünən İraqda elə 5 Amerika əsgəri həlak olub, vertolyotun qəzaya uğraması nəticəsində. İraqdakı Amerika hərbçiləri deyirlər ki, vertolyot bazan yaxınlığında qəzaya uğrayanda sınav uçuşu keçirirdi.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyib ki, əgər o ayın sonunda prezident seçilsə, əsas məqsədi konstitusiyada dünyəviçilik prinsiplərini gücləndirmək olacaq. Bu bəyanatdan əvvəl isə Gül prezident seçkilərində iştirak eləmək üçün parlamentdə rəsmən ərizə ilə müraciət edib.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi taxıl qıtlığı ilə bağlı bu həftə Azərbaycan rayonlarında müşavirələrə başlayacaq. Müşavirələr yerlərdə taxıl ehtiyatının müəyyən olunması və istehsalla məşğul olanlara dövlət tərəfindən subsidiyanın verilməsi haqqında hökumət qərarı ilə qərarının icrası ilə bağlı keçiriləcək.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Biznes və Energetika məsələləri üzrə müavini Daniel Sullivan 2 günlük səfərlə Bakıya gəlir. Səfərin məqsədi Azərbaycanla Amerika arasında iqtisadi sahədə dialoqu davam elətdirməkdir. O həm də Amerika-Azərbaycan hökumətlərarası iqtisadi komissiyasının sədridir. Səfər çərçivəsində Daniel Sullivan rəsmilərlə danışıqlar keçiriləcək.
Azərbaycan və Qazaxıstan Rusiyadan yeni hərbi texnikanın alınması ilə bağlı 40 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıblar. Trend agentliyi xəbər verir ki, Azərbaycana 70 yeni BTR-80 zirehli maşının göndərilməsi ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi xəbər təsdiqləsə də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, belə bir fakta malik deyillər.
Lənkəranda hərbi hissəyə məxsus yük maşını aşıb, bir nəfər əskər vəfat edib. Hadisə nəticəsində yaralanan 10 əskər isə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.
Qazaxıstan sərhədçiləri tərəfindən saxlanılan 8 balıqçı hələ ki Azərbaycana təhvil verilməyəcək. Onlar bütün zəruri araşdırmalar aparılana qədər Qazaxıstanda saxlanacaqlar. Sıraya gün 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ilə birlikdə balıqçı gəmisi Qazaxıstanın sərhəd sularında saxlanılmışdı. İlkin məlumatlara görə Azərbaycan gəmisi qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olduğuna görə saxlanıb.
Türkmenistanın sabiq prezidenti Sapar Murat Niyazova sui-qəsd törətməkdə ittiham olunan Nasrullah İbn Abdullah dövlət orqanlarında işə düzəlib. Abdullahını ötən həftə indiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov əfv edib. Türkmen televiziyası göstərib ki, Berdiməhəmmədov İbn Abdullahını şəxsən qəbul edib, ona prezidentin nəzarəti altında olan Dövlət Dini Əlaqələr Şurasında məsləhətçi vəzifəsini təklif edib. İbn Abdullah 2004-cü ildə həbs olunmuşdu, o həm də vətənə xəyanətdə ittiham olunurdu.
Vəssalam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişində bu saata çatdıracağımız son xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosunun verilişləri indi şəffaflıq verilişi ilə davam edəcək. Şəffaflıq korrupsiya haqqında proqramdır. Verilişi həmkarımız Maarif Çingizoğlu hazırlayıb.
Şəffaflıqdan sonra xəbərətər yenə sizinlə olacaq. Bu dəfə 101.7 FM-də saat 9-da qonağımızla Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nağzadə ilə
bugündən avqustun 15-dən 20-sinə qədər ali məktəblərin bakalavr və magistr pilləsinə keçirilən qəbul imtahanları ilə bağlı apellyasiya komissiyaları iş fəaliyyətə başlayır. Bu komissiyalarda imtahanın nəticələrinə narazı qalan abituriyentlər və bakalavrların şikayətlərinə baxılacaq. Apellyasiya komissiyaları hansı qruplar üzrə hansı ali məktəblərdə təşkil olunacaq, şikayətlərə hansı qaydada baxılacaq, harda baxılacaq, hansı sənədlər vermədilər, bütün bunları tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadədən soruşacaq.
Saat 9-da olacaq qonağımız Elnur Nağızadə və saat 9-dakı verilişi də biz aparacağıq. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Saat 9-da görüşərik hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbul məsələlərinə, konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə